азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан казак бийлигинин бул өлкөдөгү былтыркы кандуу окуяга кыргыз жарандарынын катыштыгы тууралуу билдирүүсүн четке какты.
Жалган айткандык үчүн кыргызстандыктардан, кыргызстандын элинен кечирим сураш керек.
Чулпун атадагы ат майданынын кызматкерлери бир жылдан бери айлык албай жетекчилигинин кордугуна кабылып жатканын айтып чыгышты. Орус президентинин Рождестводо ок атпоо тууралуу буйругуна карабастан Украинанын баардык аймагында кооптуулук тууралуу эскертүү жарыяланды. Кыргызстандагы жаштардын 89% чет өлкөгө барып окууну каалай турганын сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөттү.
90% ошол жакта иштеп калсам болобу деп кайрылышат да.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 7-январь, күнгө ишемби, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. 6-январда Бишкекте энергетика министрлигинде Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлеринин жолугушуусу өтүп, анда Камбар ата бир ГЭСин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга кол коюлду. Жолугушууда долбоорду ишке ашыруу 3 өлкөгө тең калыс жана пайдалуу болору белгиленди. Макулдашууга Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев, Казакстандын энергетика министри Болот Акчулаков, Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мырзамахмудов кол коюшту. Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Камбар ата бир ГЭСин ишке киргизүүнүн болжолдуу мөөнөтү техникалык экономикалык негиздемиштелип чыккандан кийин аныкталат. Кыргыз тараптын билдиришинче курулушка даярдыктар башталды. Президент Садыр Жапаров бул долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн бюджеттен 413 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөнүн дагы 1.5 миллиард сом бөлүп берүү маселеси чечилгенин айткан. ГЭСтин өзүн куруу 2024-жылы башталып, биринчи агрегатын 2028-жылы ишке берүү пландалууда. Мексиканын батышындагы Кулиакан шаарында бейшемби күнү эртең менен полиция белгилүү наркобарон Эль Чапонун уулун камакка алгандан кийин тополоң чыкты. Баш алмандык атышуу шаардан тышкары жергиликтүү аэропортто да болгон. Коргоо министринин айтымында Чапонун уулу Авидио Гусман Лопеске атасы негиздеген Синалоа наркотүйүнүнөн филиалын жетектеген деген айып тагылган. Аны кармоо операциясына АКШ көмөктөшкөн. Гусман Лопес АКШга экстрадицияланышы күтүлүүдө. Синалоанын губернатору билдиргендей, тополоңдо кеминде 10 адам, анын ичинде 7 укук коргоо кызматкери жана жергиликтүү тургундар набыт болду. Наркокартелдин башчысынын тарапкерлери автоунааларды өрттөп, Лопезди Мехикого жеткирбөө үчүн аэропортко чабуул жасашкан. 2019-жылда Мексика бийлиги Эль Чапонун уулун камакка алган, анда да чоң тополоң чыгып, кан төгүүнүн алдын алуу үчүн коюу берилген эле. АКШда Авидио Гусман Лопес издөөдө жүргөндөрдүн тизмесине киргизилген. Анын атасы Эль Чапо деген ат менен белгилүү Хакин Гусман АКШда өмүрүнүн аягына чейин камалган. Ал 2019-жылы баңгизат аткезчилиги жана акчаны адалдоо боюнча соттолгон. Анын ишин уулу улантып жатканы айтылып келген. Глобалдык климаттык өзгөрүүнүн натыйжасында 2100-жылга карата жер шарындагы мөңгүлөрдүн 68% жоголушу мүмкүн. Эң начар прогнозда балким 83% эрип кетиши ыктымал. Бул тууралуу Science журналында жарыяланган глециологдордун жаңы изилдөөсүндө айтылат. Окумуштуулар жер бетиндеги 200 ашуун мөңгүнү изилдеп чыгышты. Андан соң компьютердик ыкмаларды колдонуп, абанын температурасы көтөрүлгөн шартта мөңгүлөрдүн жок болуп кетүү ыктымалдыгын аныкташты. Азыр болжолдонгон температуранын дээрлик 3 градус жогорулашында 48,5 триллион тонна муз эрип кетери белгилүү болгон. Бул бардык мөңгүлөрдүн 68% түзөт. Мөңгүлөрдүн жапырт эриши Аляскадан Альп тоолоруна чейин тарыхый жерлерди жок кылышы ыктымал. Абадагы уулуу газдын көлөмү көбөйүп, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн ар 10-түрү жоголушу болжолдонууда. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун маалыматына таянсак, соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16% азайган. Бишкек шаарындагы Ленин райондук милициясы кызыл ак ачууга шексен алып, 31 жаштагы 2 адам кармалганын кабарлады. Маалыматка ылайык, милицияга 27 декабрда 21 жаштагы кыз кайрылып арыз жазган. Анда шаардагы муз тебүү аянтынан 2 бала үйүнө жеткирүүнү убада кылганын, бирок аны бейтааныш үйгө алып келип, эркине каршы никеге турууга мажбурлашканын билдирген. Милиция бул фактынын негизинде кылмыш ишин козгоду. 4-январда Ош облустук милициясы 23 жаштагы кыз уурдалып бараткан жерден куткарылганын кабарлаган. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 31 декабрда Карасуу районунун аймагында болгон. Бул факты боюнча да тийиштүү материалдар чогултулуп, териштирүү жүрүп жатат. Лас-Вегастагы автокөргөзмөдө BMW компаниясынын түсүн заматта өзгөртө турган автоунаасы көрсөтүлдү. Элди таң калтырган iVision D концептуалдык машинесинин көрүнүшү 32 түскө алмашат. Электрден кубат ала турган автоунаада айдоочулар көнгөн экрандар жок, бардык маалыматтар алдыңкы айнектеги дисплейде көрсөтүлөт. Айдоочу керектүү баскычтардын жардамы менен каалаган түсүн тандап, терезелердин өлчөмүн, санын жана алардын мазмунун тууралай алат. Машинени сатыкка 2025 жылы чыгаруу мерчемделүүдө. Хамелеон автоуна деп сыпатталган машинеде ар кыл түскө алмаша турган клеткалар да бар. Бул үчүн BMW компаниясы жаңы технологияны колдонгон. Түстөр электр сигналдары аркылуу куулуп турат. Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Коңшу Казакстанда бул күндөрү бир жыл мурдагы кандуу окуяда курман болгондорду эскерип жатышат. Ал арада казак бийлигинин бул окуяга башка өлкөлөрдүн тиешеси болгондугу тууралуу билдирүүсүнөн улам кыргыз коомчулугунда талкуу күчөдү. Себеби Казакстандын башкы прокурору бул жөнүндө ачык жарыялаган эле. Кыргыз тарап дароо жооп кайтарып айыптоону четке каккан. Жарандарынын буга тиешеси жоктугун Тажикстан дагы айтып чыкты. Сөз кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиевада.
Алматыда саналуу саат ичинде бир топтун
Казакстандын башкы прокурору Берик Асыл Асыловдун былтыркы январь айындагы массалык башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары да бар деп айтканы кыргыз коомчулугунда талкууга түштү. Депутат Марлен Маматалиев, Казакстандын жогорку бийлик өкүлү, 5-январда мажилисте эч далилсиз, жоопкерчиликсиз билдирүү жасаганын айтып, эгер аларда далил болсо, казак бийлиги аларды эбак эле жарыяламак деди.
Биздин жарандар ал жерде качышты, качышпады деп, качышты деп айтсак туура эмес болот. Мүмкүн ошол жакта жүргөн биздин мигрант бар. Алар эми алардын саны көп. Мисалы Алматыда эле бир 60 миң тегерегинде бар. Кайсыл бир учурларда эшке эл чыкса чыгып мындай баягындай общий масса менен жүргөндүр. А бирок атайын уюштуруп же биз ал жакта катышып же бул жактан биздин жарандар барып кылды дегенден алыс болуш керек деп айтам да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кечээ расмий билдирүү таратып, Берик Асыловдун кыргызстандык жарандар жөнүндө айтканын четке кагып, Кыргызстандын бир да жараны Казакстандагы бир да митингке, калайман башаламандыкка, талаптоноочулукка аралашпагандыгын белгилеген. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев казак тарап далилсиз билдирүүсү үчүн кечирим сурашы керек деген ойдо.
Баягы билесиздерби, Анжиян окуясы болгондо дагы булар Кыргызстанда даярды алып келиптир деп мамлекеттин башчысы айткан, мурунку мамлекет башчысы. Ошон үчүн муну мындай калтырып койбой, официалдуу түрдө бир нерсе болсо эле кыймылдаса эле Кыргызстанга сөөмөнгө себегендей кылып мындай айтыш керек. Башкы прокуратура Казакстандыкы жалган айткандыгы үчүн кыргызстандыктардан Кыргызстандын элинин кечирим сураш керек.
Саясий аналитик Алмаз Кулматов Казакстан ички көйгөйүн коңшу өлкөлөргө оодарбашы керек деп эсептейт.
Андан тышкары биздин дипломатиялык мекеме ошо өзбек коллегалары менен, орус коллегалары менен тажик жана айыпталып жатпайбы ушул өлкөлөрдөн катышкан деп. Мына ошолор менен бирдикте казак бийлигине ички ишиңерде, ички иликтөө өңөрдө ички болуп аткан окуяларга тыштан издебей, өзүңөрдөн издегиле биздин жарандарга айып тагып, биздин жарандарга айып тагып аркылуу биздин өлкөнүн беделине шек келтирбегиле деген кепти билдирип койгону дагы оң болмокчу деп эсептейбиз.
Бүгүн 6-январдан Тажикстандын тышкы иштер министрлиги дагы Казакстандагы январь окуяларына тажик жарандарынын тиешеси бар экенин четке кагып, Казакстандын прокуратурасынын маалыматтары текшерилип, тастыкталбаганын билдирди. Казакстандын башкы прокурору Берик Асыловдун кечээки 5-январдагы билдирүүсүнөн кийин казак социалдык сегментинин айрым колдонуучулары өз бийлиги үчүн кыргызстандыктардан кечирим сураган пикирлери менен бөлүшө баштады. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингтери былтыр 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талаптоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык кеминде 238 жеткен. Январь окуяларына байланыштуу жалпы 10 000 адам кармалганы айтылган жана көпчүлүгү кийин бошотулган. Ал кезде Кыргызстандын 2 жараны да каза болгон. Айрым кыргызстандыктар камакка алынып, кээ бири кыйноого кабылып, ден соолугун жоготуп, бүгүнкү күнгө чейин калыбына келе албай жатат. Коомдо резонанс жараткан Викрам Рузахунов менен Чолпонбек Сыдыковтун кыйноо боюнча кылмыш иштери тергелип бүтө элек. Алар коңшу өлкөдө ырайымсыз ур токмокко алынып, кабырга буту сынган, баш мээси чайкалган оор абалда Кыргызстанга жеткирилген. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Чолпон атадагы 3 жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөн Ат майдандын кызматкерлери 1 жылдан бери айлык маяна көрөк электигин айтып чыгышты. Айрым жумушчулар Ат майданын жетекчилиги аларга кол көтөргөнүн, мындан тышкары чарбалыктагы маселелер бар экенин жарыялашты. Учурда мунун баарын атайын комиссия текшерип жатканы белгилүү болду. Мамлекетке караштуу бул мекемедеги жагдайга кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат.
13 декабрда Ысык Көл районунун Бактуу долунут айылында жайгашкан Ат майдандын оператор программисти жетекчилик ур токмокко алганын айтып Ысык Көл райондук милициясына кайрылган. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакановдун маалыматында азыр териштирүү уланууда.
Ал кайрылуусунда 22 жылдын апрель айында Ат майдандын директору кабинетинен уруп сабаган деп билдирген. Кайрылуу маалымат электрондук журналына катталган, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бүгүнкү күндө ошол окуя боюнча бардык күбөлөр такталып, азыр көрсөтмөлөрү алынып жатат. Жабырлануучу болгон адам Бишкек шаарында болуп тергөө кызматына келип дагы өзүнүн көрсөтмөсүн толук бере элек. Соттук медициналык экспертизанын дагы корутундусу чыга элек. Окуя боюнча өзүнүн мыйзам чегиндеги баасы берилет.
Ат майданды 1 жылдан ашуу убакыттан бери 34 жаштагы Кумар Орозбаев башкарат. Ал бул кызматка 2021 жылдын октябрь айында келген. Аталган мамлекеттик ишкананын 30 ашык адиси бул убакыт аралыгында айлык ала электигин айтышууда. Мындан улам жетекчиликтин токмогуна да кабылганын айтып, укук коргоо органдарына кайрылган башка да жарандар болгон. Маселен, 2018 жылдан бери Ат майданда кароолчу жана электрик болуп иштеген Талай Жумайбеков да 2021 жылдын сентябрынан 2022 жылдын ноябрына чейин 1,5 ставка менен иштеп, кароолчунун жумушун өткөрүп бергенде калган айлыгы кыскарып кеткенин, мунун себебин жетекчилиги түшүндүрүп берүүдөн баш тартканын билдирүүдө. Ал өткөн жылы прокуратурага жазылган арыз милицияга өткөрүлгөнү менен тергөө иштери жүрбөгөнүн айтып нааразы.
Ноябрда мен 0,5 кала турганда өзүмдүн жумушума кетип электрикке. Менин зарплатам 0,5 болчу да. Анан булар меникин 0,4 кылып салыптыр. Ал 0,4 деген зарплат жок. Ошондон мен чыгып чыкканда ошону айтып билмесем, анан билгениңди кыл деп анан чакырып кабинеттеринен кубалап чыгышкан. Зам анан директор. Директор билгениңизди кылып алгыла дегенде. Сентябрдан бери зарплат жок. Аванс ала берип коет 3,000-5,000 ушундай кылып. Мен жумуштан сентябрда кеттим, арызды август менен жаздырып салышкан.
3 жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөн даң азалуу Ат майдан Чолпон ата асыл тукум чарбасына карайт. Бир кылымдык тарыхы бар чарбанын карамагында Кожо Аяр, Семенов жана Григорьев айылдарында 400 гектардан ашык айдоо жери, 60 гектар алма багы, 500 башка жакын кою, андан сырткары асыл тукум жылкысы жана уйлар бар. Айыл чарба жерлери жергиликтүүлөргө ижарага берилген. Зоотехник Сейитбек Адыркаевдин маалымдашынча, жыл сайын 10 000 түк чөп даярдаган чарбанын маалына азыр 1 000 түк чөп калган. Бул январь айына жетпеген тоют. Азыр айыл тургундары жылкы заводунун жерин элге бөлүп берүүнү талап кылып атканында Адыркаев кошумчалап, Ат майдандын маселеси президент Жапаров жана Акылбек Жапаров келгенде да май айында көтөрүлгөн деп кошумчалады.
Биз деген азыр КПВС козырашот. Азыр деген биз өзүбүздү багалай баратабыз мындай. Мурункудай эле кылып курс резиденцияга өткөрүп бергиле деп сурагабыз. Премьер министр макул болуп, эмне деле ошол кайын завод карыгын кечирип бюджетке киргизгиле депчи. Андан бери каралбай калды да. Азыр жылкылар болсо 4-ай туз эле. Жемди айтпай канда элечи.
Азыркы учурда Чолпон ата асыл тукум чарбасынын 23 миллион сом карызы бар. Мамлекеттик ишкананын жетекчи орун басары Эрлан Болотбек уулу жумушчулар койгон доматтарды четке кагууда. Ал декабрь айында инвентаризация өткөнүн, анын жыйынтыгында мында иштеген 30 кишинин айрымдары чарбанын мүлкүн сатып, жок кылганы аныкталганын, эми мамлекеттик мекемени атайын комиссия текшерери күтүлүп атканын айтты. Болотбек уулу кызматкерлерге кол көтөрүү болбогонун да кошумчалады.
Бизге мамлекеттен каражат бөлүнбөйт. Өзүбүздүн светибизди өзүбүз төлөйбүз. Аванс менен берип атабыз, мал менен берип атабыз. Партнерство кылып чогуу иштешип атабыз. Допустим, бирөө жер алат бизден 10 гектар. Арпа айдайт, арпанын 30% 40% бизге берет. Союзду кенен эле арпалар алынып атат, чөптөр алынып атат. Арпаны деген 30 тонна алып келип чүрүп койсок, булар кампадан сатып ийишет. Мурдакы бухгалтерлер менен булар сговор иштеп жүргөн. Бухгалтерди алмаштырганбыз, материалдык бухгалтерди алмаштырганбыз, кассирди алмаштырганбыз. Тикшерүү башталганда анан ушундай өздөрүнүн да бир недочеттери чыгып атат да. Юридический оценка бергенде биз прокуратурага кайра жазабыз.
Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Чулпун Атадагы ат майданда иштегендерден арыз келгенин тастыктады. Ал мамлекеттик ишкананы текшерген комиссия декабрь айында түзүлгөнүн, анын жыйынтыгы январдын ортосунда чыгарын азаттыкка билдирди.
Бүт бар эле жанакы сабап, анан келе арендалар, тоюту жетпейт, бүт бар. Товарыбыз бар, бул жакында эле атайын комиссия түзгөнбүз, мен буйрук чыгаргам, комиссия түзүп, жыйынтыгын комиссия текшерип өтүп, жыйынтыгын бизге беришет. Багында Акылбек Үсөнбеков иште барып бүт барын көрүп карап чыккан экен. Анан булардын 5 миллионго 20 миллионго чейинки мурдакы карыздары бар экен. Анан булар карыздарын жоюу боюнча кредит алуу ушуна бизге киргизген да, анткени өздөрүн актап атат деп. Азыр биз муну бир комиссия менен жакшылап карап туруп, жыйынтыгын чыгарып туруп, анан талкууга киргизебиз да, кандай кылабыз, кээбир эме органдарга беребиз, тиндешмок, эгерде иш бузуулар болсо.
Чулпун Атадагы ат майдан Кыргызстандагы ат оюндары өтүп турган негизги маданий жайлардын бири. Ат майдандын карамагына кирген асыл тукум жылкы чарбасында тапталган күлүктөр ат чабыштарга чыгып байгелүү орундарды ээлеп келген. Азыркы күндө эл аралык жана өлкө ичиндеги мелдештерге жеке ат сүйүүчүлөрдүн чарбасында тапталган жылкылар көбүрөөк катышат. Ипподромдо жайларында түрдүү фестиваль, ат оюндары, спорттук мелдештерди өткөрүүдөн түшкөн каражат мекеменин капчыгына түшүп, мекеме өзүн өзү каржылоочу ишканалардын бири болуп эсептелет. Ишкана 1 жыл мурда маданият министрлигинин түз кароосуна өткөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов бийлик башына келгенден бери биринчи жолу Кытайга барды. 5 январда башталган 2 күндүк мамлекеттик сапарда Бээжин менен Ашхабадтын ортосунда энергетика тармагында кызматташтыкты күчөтүү маселесине өзгөчө көңүл бурулганы кабарланууда. Дүйнөдөгү бийлик бир колго топтолгон авторитардык мамлекеттердин башкы саптарында турган бул эки өлкөнүн медиасы кандай макулдашуулар болгонун тактаган жок. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Жума күнү Сердар Бердимухамедов Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Бээжинде жолукту. Эки президент энергетика, соода жана айыл чарба багытында кызматташууну талкуулаганы расмий кабарланды. Жолугушууда Си Цзиньпин жаратылыш газ тармагындагы кызматташтыкты Кытай түркмөн мамилелеринин өзөгү деп мүнөздөдү. Түркмөнстан көгүлтүр отундун кору боюнча дүйнөдө 4-нчү орунда турат. Соңку жылдары Ашхабад Кытайга көбүрөөк газ экспорттой баштады. Бердимухамедовдун Бээжин сапарында энергетика тармагында жаңы кандай макулдашуу болгону азырынча белгисиз. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш сүйлөшүүлөрдө газ соодасына өзгөчө көңүл бурулганынан күмөн санабайт.
Биздин Түркмөнстан менен энергетика жаатындагы өзгөчө газ тармагындагы кызматташуубуз абдан кеңири. Бул узак мөөнөттүк, көп кырдоо жана татаал жараян. Бир сөз менен айтканда, бул стратегиялык объекттердин бүтүндөй бир пакети жөнүндө сөз болуп жатат. Кытай экономикасы азыр тездик менен өнүгүп жатат. Андыктан бизге сырттан жаратылыш газы абдан зарыл. Эми Кытай көгүлтүр отунду ири өлчөмдө импорттой баштайт, анткени бизге узак мөөнөттүк кызматташтык керек.
Деди Стендиш. Эки өлкөнүн мамлекеттик медиасы Бээжин менен Ашхабадтын ортосунда энергетика тармагында так кандай макулдашуулар болгонун тактаган жок. Түркмөнстандын расмий басылмалары Кытайдын бажы башкармалыгына шилтеме жасап кабарлашкандай, акыркы 11 айдын ичинде Кытай Түркмөнстандан 9 миллиард 280 миллион долларга көгүлтүр отун сатып алган. Түркмөнстан бул өлкөгө газды Борбор Азия аркылуу өткөн газ куурлары аркылуу экспорттоп жатат. 2013 жылдын сентябрь айында Бишкек менен Бээжин түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да ташуу тууралуу макулдашкан. Анда газ куору жалпы 1000 чакырымдай болору, анын 400 чакырымы Тажикстандын, 224 чакырымы Кыргызстандын Чоңалай району аркылуу өтөөрү кабарланган. Былтыр ноябрда экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Түркмөнстандан Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга газ куурун салуу иши баштала электигин айткан. Кытайдагы Ланчжоу университетинин окутуучусу Ван Сихай жергиликтүү CGTN телеканалына курган маегинде келечекте Бейжиндин көгүлтүр отунга муктаждыгы өсө турганын айтты.
Менин оюмча бул маанилүү сапар, анткени бул Сердар Бердимухамедов президент болгондон кийинки Кытайдагы биринчи сапары. Албетте, ал Си Цзиньпин менен буга чейин ар кандай саммиттерде бетме-бет жолуккан. Ошондой эле президент болгонго чейин эле Кытайга барган түркмөн делегациясынын курамында жүргөн. Бул сапар түркмөн-Кытай мамилелерин мындан ары өнүктүрүп пландаштыруу жагынан маанилүү. Кытай менен Түркмөнстандын ортосундагы мамилелерде үстөмдүк кылган негизги фактор бул энергетика, өзгөчө жаратылыш газы.
Деди кытайлык серепчи. Түркмөнстандын негизги кирешеси энергия экспортунан түшөт. Түркмөнстан Кытай газ куру 2009 жылы ишке киргизилген. Бейжин менен түзүлгөн энергетикалык кызматташтык Түркмөнстандын газ экспортун диверсификациялоого мүмкүнчүлүк берген. 2016 жылы түркмөн газынын негизги кардары Орусия, кийин Иранда Ашхабадтан газ сатып алууну убактылуу токтоткону белгилүү. Бул жагдай Түркмөнстандагы бир нече жыл мурдагы экономикалык каатчылыктын себептеринин бири катары каралып жүрөт. Орусия 2019 жылы Түркмөнстан менен газ келишимин жаңырткан, бирок мурдага салыштырмалуу азыраак өлчөмдө газ алып жатат. Натыйжада Кытай түркмөн газынын негизги кардарына айланууда. Кытайдын газга Түркмөнстандын кардарга муктаждыгы эки авторитардык өлкөнү дагы жакындан кызматташууга түртүп жатат. Бейжин менен Ашхабад 2013 жылдын сентябрында стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол койгон. Түркмөнстан Кытай үчүн стратегиялык мааниге ээ. Бир алкак, бир жол демилгесине да жигердүү колдоо көрсөтүп келет. Соңку статистика эки өлкөнүн соода алакасында да өсүш бар экенин көрсөтүүдө. Былтыр январь-ноябрь айларында эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 10 миллиард доллардан ашкан. Бул былтыркыга салыштырмалуу 53% көп. Кытай түркмөн газына кызыккан жалгыз өлкө эмес. 14 декабрда Аваза шаарында Түркмөнстан, Азербайжан жана Туркиянын президенттери катышкан саммитте түркмөн газын Азербайжан жана Туркия аркылуу Европага сатуу маселеси талкууланганы кабарланган. Тараптар бул планды ишке ашыруу үчүн атайын жумушчу топ түзгөнү белгилүү болгон. Азырынча Туркия алга сүрөгөнү айтылган бул долбоор качан ишке ашары белгисиз. Муну менен катар былтыр Азербайжан менен Түркмөнстан Каспий деңизиндеги мунай кендерин иштетүү жөнүндө макулдашууга жетишкен. Натыйжада эки өлкөнүн ортосунда 30 жылга созулган тирешке акыркы чекит коюлган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын жаштарынын 89% чет өлкөгө барып иштеп же билим алууну каалайт. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы жаштардын өнүгүүсү тууралуу жасалган сурамжылоонун жыйынтыгында айтылат. Сурамжылоого катышкандар акыркы жылдары жаштардын коомдук саясий окуяларга катышуусу төмөндөгөнүн айтып, мамлекет ишкерликке көмөк көрсөтпөй жатат деген пикирин билдиришкен. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сурамжылоодогу маанилүү жагдайларга токтолот.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сунушу менен жүргүзүлгөн бул сурамжылоого Кыргызстандын баардык аймактарынан 14-28 жаштагы 1640 улангыз катышкан. Жаштар жөнүндөгү баяндамадагы анализдер мамлекеттик органдардагы статистика маалыматтар менен камтылган. 75 барактан турган баяндамада жаштардын өнүгүү индексин эсептөө методикасы жакшылтканы белгиленет. Жаштардын билимин улантуу мүмкүнчүлүктөрү 66% болгон. Ал эми окууну улантпоонун себеби катары 18% жаштар каражат жетишсиздигин, 15% иштөөнү каалаган үчүн деген себепти көрсөтүшкөн. Үй бүлөдө жаштардын билим берүүсүнө аз каражат бөлүнөрү белгиленген. Ошондой эле билим берүү пандемияда олуттуу жабыркаган тармактардын бири болгону белгиленет. Сурамжылоодо Кыргызстанда жаштардын 89% чет өлкөгө барып иштеп же билим алууну каалай турган айтылат. Жаштардын 13% миграцияга кеткенден кийин кайра Кыргызстанга кайтып келбей турганын пландаган. Чет өлкөдөн билим алып келген Айбек Теңизбаев Кыргызстанда жаштарды сырткы окууга тапшырууга көмөктөшкөн компания уюштургандардын бири. Ал сурамжылоодо айтылган көрсөткүчтөр мамлекет коомдо ой жорууга негиз болушу керек деген пикирде.
Статистиканы мен толугу менен чын деп ойлойм, анткени бизге дагы аябай көп жаштар кайрылып жатышат азыркы учурда. Ошо көпчүлүгү чет өлкөгө чыгып, билим алайын, иштейин деген максаттачы. Эми мунун себеби азыркы учурда биз өлкөбүздөгү билим берүү тармагынын жакшы сапаттуу болбошу бир. Экинчиден жумушсуздук дагы чоң бир таасир этип атат. Кыргызстанда эми азыр айлык маяна төмөн же жумуш жок, ылайыктуу Ошол себептен муну бир жаштар мүмкүнчүлүк катары кабыл алып, чет өлкөгө чыгып окуп жана ал жакта калып иштеп калуусун көздөйт да. Анан жаштар кайрылганда да бир гана эле мен окуйт элем деп да кайрылышпайт. Бир 90% окуп жатып иштесем болобу, андан кийин ошол жакта иштеп калсам болобу деп кайрылышат да.
Баяндаманын сунуш берүү бөлүгүндө Кыргызстанда заман талабына ылайык билим берүүнүн мазмунун, предметин окутуу, ыкмаларын жаңыртуу зарыл экени айтылган. Ошондой эле 8-нчи класстан баштап окуучуларды кесипке багыттоо боюнча класстык сааттарды же предметти киргизүү белгиленген. Эми жаштардын экономика багытындагы көрсөткүчтөрүнө азноолак токтолсок, 15-28 жаштагы иш менен камсыз болгондордун саны 600 000 адамды түзөт. Ошону менен катар сурамжылоого катышкандардын 72% жумушсуздукту учурдагы эң актуалдуу көйгөй деп аташкан. Жаштардын 53% бизнес кылууга кызыгышат. Бирок жаштар бизнес кылууда көпчүлүк учурда рынокту изилдебегендиктен ишке ашпай калат. Респонденттер бизнес ачуунун негизги көйгөйү катары мамлекет жаш ишкерлерге жардам бербейт деп эсептешет. Мурдагы айыл чарба министри, учурдагы ишкер Тилек Токтогазиевдин пикиринде учурда мамлекеттик казынадан бизнес баштайм деген жаштарга өзгөчө көңүл бурууга шарт жок. Андыктан жаштар мүмкүнчүлүктү өздөрү издеши керек.
Бюджетке кошумча бир оорчулукту жаратпагандай бир чечимдер керек да. Бирде кээ бир долбоорлорго чын эле кандайдыр бир старттык капитал керек. Ал капиталды алыш үчүн кандайдыр бир мүмкүн кээ бир учурларда кредит алганга туура келет да. Ошол кредиттерди алып атканда да барьерлер бар. Ошол барьерлерди жок кылыш үчүн азыркы учурда иштеп аткан мен мисалы үчүн ФСК деген бул айыл чарба тармагына гана бөлүнгөн кредиттерди айтып атам да. Ошонун ичинде 20% деп койсок, 20% деген бул канчасы болуп калат? 3 миллиард сомдон ашык акча мисалы үчүн ушул тармакка бөлүп берип койсо болот эле да. Жаштарга, жаш фермер деген мисалы үчүн бир жаңы программа баштап койсо болот эле да.
Изилдөөдө жаштардын саясий ишмердүүлүгү акыркы жылдары Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө дагы төмөндөп кеткени байкалат деп жазылат. Бирок ошол эле учурда жаштардын саясий коомдук иштерге аралашуусу көп багыттуу боло баштады. Маселен, ар кандай нааразычылык акцияларда онлайн активдүүлүк, петицияларга кол коюу, саясий темаларда макалаларды жазуу же блог жүргүзүү, ушул сыяктуу темаларды социалдык тармактарда жайылтуу тенденциясы жогорулады. Баяндамада жаштар өлкөдөгү ар кандай кырдаалга ыктыярчылык кылып, маселе чечүүгө жардам бергени белгиленет. Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча жаштардын 33% волонтёрдук иш тажрыйбасына ээ болгон. Коомдогу көйгөйгө тынчсыздануусу менен жаштар мурда кандайдыр бир саясий уюмга, партия же талапкерге кошулуп кетсе, азыркы мезгилде ар кандай акцияларды уюштуруп, жамааттык демилгелер менен маселе чечкиси келишет. Респонденттердин 54% демократиялуу өлкөдө жашоо дегенди тандашкан. Ал эми жаштардын шайлоолорго катышуусунун төмөндүгү сурамжылоого катышкандардын 16% Кыргызстанда шайлоолор таза жана адилеттүү деп эсептегендиги менен түшүндүрүлөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков изилдөө ачык айкын жасалганын белгилеп, анын жыйынтыгы менен чечимдер кабыл алынаарын Азаттык айтып берди.
Изилдөө деген бул 4 жылда бир жолу жүргүзүлөт. Биринчи жолу 2017 жылы жүргүзүлгөн. 2022 жылы биз жана эксперттердин тобу менен бир канча индикаторлорду кошуп дагы жакшырттык да. Анан 9-чу багыт экология багытын киргиздик. Бул мезгилге чейин ушул негизги өзгөчөлүк бул бир гана баягы көйгөйлөрдү айтып койбостон ошол жерде сунуштар менен кошо берилет мамлекеттик мекемелерге. Мондай бул багыт боюнча мондай болсо болот деп. Ал эми биз тараптан кылына турган конкреттүү кадамдар бул сот заказдарды эме кылабыз да, жүргүзөбүз. Биз кийинки ушул жылдан баштап биз өзүбүздүн бөлүнгөн каражатыбыз бар. Ал каражатты дагы көтөрүү алдында турабыз, азыр дагы сунуштап атабыз. Анан ушул 9 багыт боюнча кайсыл жагында алсыз жактарын коебуз да, кийинки жылы ошолорду көтөрүү максатында болгон ишибизди жүргүзөбүз.
Кыргызстандагы жаштардын 2022 жылга карата бакубатчылык жана өнүгүү индекси деген сурамжылоонун жыйынтыгы 5-январда жарыяланган. Анда жарандык катышуу, экономикалык өлчөө, билим берүү, маданият, ден соолук, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, коопсуздук, үй бүлө жана экология багыттары камтылган. Статистика боюнча Кыргызстандын 7 миллион калкынын жарымын 23 жашка чейинкилер түзөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Украинанын чыгышында орус армиясына каршы кармашууланууда. Орусиянын президенти Владимир Путин православтардын Рождество майрамына 36 саатка ок атпоого буйрук берди. Киев мындай сунушту четке какты. Украиндар менен орустар Рождествону 7 январда белгилейт, бирок соңку жылдары диний майрам православ чиркөөсүндөгү ири ажырым менен коштолууда. Сөз кезеги Санжар Эралиевде.
Ночью и днем стреляют. Ну, мы по осени очень много дров.
Алар күнү түнү аткылашат. Күзүндө жыйнаган отун суу да түгөндү. Уулум үйгө келгенде отун кертип, жер төлөгө жыйганбыз, мешти койгонбуз. Азаптуу күндөрдү баштан өткөрдүм. Айтканга сөзүм да жок. Соңку маалда ден соолугум да начарлады. Жүрөгүм лакылдап, дары да баспай калды.
Печку сложили в подвале. Но все равно очень жутко.
Уже не могу.
Я не могу.
Соңку күндөрү Москва аннексалап алган Донецк облусунун Бахмут, Авдеевка жана Купянск багытында орус армиясы чабуулун улантты. Украина армиясы болсо Луганск облусунда орустар ээлеп алган аймактарды бошотууда акырындап илгерилеп баратат. Андыктан Наталияга окшоп баарына кайыл болуп, үй жайын таштап кетпей отурган шаар тургундары акыры чыгып кетүүгө аргасыз болууда. Орусиянын президенти Владимир Путин православтардын Рождество майрамында 36 саат, тагыраагы 6 январда саат күндүзгү 12:00 7 январдын түн жарымына чейин Украинада ок атпоого буйрук берди. Путиндин жарлыгы Кремлдин сайтына бейшембиде жарыяланды. Бул дээрлик бир жылга чукулдаган согуштагы Кремлдин алгачкы саамалыгы сыяктанды. Анын алдында орус православ чиркөөсүнүн башчысы патриарх Кирилл эки тарапты тең Рождествонун алдында элдешүүгө чакырган. Киев Путиндин майрам алдындагы ок атышпоо сунушун четке кагып, Орусия басып алган жерлерин бошотуп, өз аскерлерин чыгарып кетмейинче элдешүү болбой турганын жарыялады.
Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказывались от наших предложений.
Биздин өлкөгө каршы террор уюштуруп, өз жарандарын өлүмгө айдаган, орус агрессиясын токтоткула деген биздин сунуштарды четке каккан киши жашоону баалабайт жана тынчтыкка умтулбайт. Эми алар Рождествону өздөрүнө жабуу кылып, Донбасстагы биздин жигиттердин алга жылып баратканын аз да болсо токтотуп, өз техникасын, курал жабдыгын жана мобилизацияланган аскерлерин бизге жакын алып келгиси келет.
Что это даст? Но только очередное увеличение счета потерь.
Украиндар менен орустар Рождествону 7 январда белгилейт. Бирок соңку жылдары диний майрам православ чиркөөсүндөгү ири ажырым менен коштолууда. Эки жыл мурун Украинанын православ чиркөөсү Москванын патриархынан бөлүнгөн. Украинанын чыгышындагы уруш 330 жылдан ашуун бирге болгон эки бир тууган элдин диний ишенимине да шек келтирди. Кремлдин 36 саат ок атышпоо сунушуна эл аралык коомчулук дагы ишенбөөчүлүк менен карайт. Бейшембиде Кошмо Штаттар менен Германия украиндерге согуштук чопкутталган техника жиберип, Киевтин аскердик кубатын чыңдоого жардам берерин жарыялады. Буга чейин Франция украиндерге өз жерин бошотуусуна көмөк көрсөтүү максатында жардам жиберген. Санжар Иралиев, Азаттык.
Ооганстандын Вахан коридорундагы 2000 чукул этникалык кыргыз байырлаган Памир өрөөнүндө сасык тумоонун оор түрү күч алды. Дары дармек жетишсиздигинен жарым айдын ичинде 20 ашуун памирлик кыргыз каза болгонун бир канча жыл мурда бул аймактан Кыргызстанга келип отурукташкан Абдул Вакил Турдакун уулу Азаттыкка айтып берди. Азырынча бул маалыматты башка көз каранды эмес булактар аркылуу ырастоо мүмкүн боло элек. Абдул Вакил Турдакун уулу менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Абдувакил, алгач ушу Памирдеги кырдаалды түшүндүрүп бересизби? Сиз ушу бизге кайрылып калдыңыз, ал жакта кичине сасык тумоо жүрүп атат, ооругандар көп, керек болсо каза болгондор бар деп, ал каяктан качан кабар алдыңыз? Памирде кырдаал кандай Ооганстандын Памир аймагында?
Памирлик кыргыздар боюнча мен маалыматты так айтып келсем, Памирде азыркы учурда кырдаал аябай оор болуп атат. Мен бул маалыматты ошол азыр эле ошол Памирдеги кыргыздардын өкүлү менен сүйлөштүм, байланышып телефон аркылуу ошол маалыматтарды алдым. Памирде биыл билесиз, эми Ооганстандын бийлик алмашкалы бери эл экономикалык, финансылык жактан дагы кыйналып атса, азыр алдагы мындай азыркы болгон сурас келгенсип мындай оорулар дагы болуп, ошол Кыргызстанда болуп аткан эле оорулар, ошол чочко тумоосу деген сыяктуу ошол оору ошол жакта да болуп атат да. Анан азыркы учурда ошол жакынкы эле арада 15 күн аралыгында бир 20дан ашуун киши ушул тумоодон кайтыш болуп кеттир. Өтө абал оор. Анан ушул маалыматтарды мен азыр ал кишилер менен сүйлөшүп, ошол Памирдеги кыргыздардын аксакалдуу өкүлдөрү менен сүйлөшүп неме кылдым? Маалымат алдым дак. Ал кишилердин өтүнүчү сураныштарын сиздерге жеткизейин деп ошол азаттык сайтына кайрылганга мындай милдет катары, парыз катары көрүп сиздерге кайрылдым да.
Анан ушул тумоо качан башталды? Деги эле Памирдин баардык аймактарында болуп жатабы же белгилүү бир эле аймактарында болуп атабы?
Бул тумоо бир ай болду да. Ушул бир айдан бери жакка Ооганстан боюнча негизи башталган да. Бадахшан облусунда келген памирлик кыргыздар болгон, алар дагы ушинтип ооруп анан Памирге кетишкен. Памирге баргандан кийин эми билесиз да, бул вирус да. Алар алкадан кийин эмне болуп барганбы, ошентип тумоо жайылып бир 15 күн 16 күн аралыгында 20дан ашуун киши эме болуп жалпы эле Памир боюнча, чоң Памир боюнча жана кичи Памир боюнча дагы ушундай тумоолор жайылып, кичи Памир боюнча каза болгондордун санына так биле албаймын, анткени ал жагда мындай байланыш болгон жок. Чоң Памир жактан ушул 15-16 күн аралыгында 20дан ашуун киши каза болуп кеттир да ушул тумоону.
Алардын арасында жаш балдар да бар деп айттыңыз э?
Ооба, алардын арасында жаш балдар дагы болуп атат. Анан айрыкча жалаң эле жаштар кетип атат да, жаш кишилер катыш болуп каза болуп кетип атат.
Дароо бир медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Анан азыр кантип атышат, кантип ушу тумоого каршы күрөшүп атышат? Эмне дешет ал жактагы ушу боордоштор?
Ооба, эми бул боюнча канча бир ай мурун ошол Памирде, ошо чоң Памирде клиника бар да атайын. Ошол клиникада иштеген немелер бар, врачтар бар, медиктер десем болот. Алар ошол Ооганстандагы Талибан бийлигине ошол жогору жакка атайын кат жибептир да. Ушул азыркы учурда кайгыл оор, ушундай оору аябай күчөдү. Дары дармек дагы калбай калды, биз дагы жетишпей атабыз. Ошол үчүн кандайдыр бир доктор жибересиңерби же дары дармек жагынан жибересиңерби, иш кылып мындай бизге мындай жакынкы арада мындай жетишпесе бул жакта элдин абал аябай оор деп Памирдеги ошол докторлор атайын кат жиберген да. Вахан районуна, ошол Памир караштуу район Ваханда. Анан бирок тилекке каршы билесиз, Ооганстанда азыр Памир эмес, азыр Бадахшан облусунда деле азыр бул саламат сактоо боюнча бул тармактарда жетишсиз да чынында. Анан эч кандай жардам дагы болбоптур, дары дармек дагы жок. Докторлор бар, бирок дары дармек жок. Анан ошол боюнча мындай жетишсиздиктер болуп атат да азырча.
Анан негизи эле соңку мезгилде, соңку жумаларда Памир гана эмес, ушу Кыргызстанда дагы бир топ өлкөлөрдө бир сасык тумоонун бир оор формасы жайылды деп кабарлар чыгып атпадыбы? Анан деги эле ал жактагы оорулар кандай симптомдорду, белгилерди айтып атышат? Деги эле кандай оору жөнүндө кеп болуп атат? Бул кадимки эле вирустук ушу биз айтып келген грипппи же башкача бир тумоо жөнүндө дагы сөз болуп атабы?
Жок, бул быйылкы азыркы ооруп аткан симптомдор, бул оорунун симптомдору, мындай белгилери ушул азыркы эле биз Кыргызстанда да болуп атпайбы бул немелерчи? Ушул сыяктуу эле болуп температура болуп анан температурасы түшпөй ушинтип эле эме болуп атыптыр да, ооруп атыптыр ушундай оору менен. Демек бул мындай коронавирус десек дагы болот же азыркы жаңыдан чыгып атпайбы неме чочко тумоосу, балким ушул дагы болушу мүмкүн. Эми муну анализдеп атайын эме кылган, диагноз чыгарган Мээста медициналык эме болгондон кийин мындай айтыш кыйын да, кайсы оор экени. Бирок болжол менен мындай өзүбүз менен акылга акыл жок айтсак, ушул балким ушул Кыргызстанда жүрүп аткан оору дагы балким ошол жакта жүрүп атса керек, ушул оору болсо керек деп ойлойбуз да. Ойлойм мен жеке оюм да.
Эми Памирдеги боордоштор, чоң Памирдеги, кичи Памирдеги эмне жардамга муктаж болуп жатат? Алар дары дармектен жардам бериле деп атабы, жалпы эле кандай жардам азыр зарыл болуп турат ушул тушта?
Эми бул боюнча жардам дегенде памирлик кыргыздардын биринчи өтүнүчтөрү, сурамыштары кыргыз мамлекетинен, кыргыз бийлигинен бул Кыргызстанга көчүрүп алуу сураныштары, өтүнүчтөрү болуп атат. Биринчи жардам. Анан экинчи жагдан ошо медициналык жактан бир жардам берсе жакынкы арада, жакынкы бир ушул бир ай же 15 күн аралыгында болуп калабы, кандай болот, эми аны өкмөт өзү билет да. Ошого жараша мындай медициналык жактан, дары дармек жактан жардам болсо деп ушул аябай мындай өтүнүп жатат да саныпчы. Азыркы ошол эки өтүнүчтөр бар. Анан бул жакка келүү боюнча дагы мен бир маселени айтып кетейин. Бул жакка келели деп азыркы учурда да ошол Бадахшан облусунун сендери Файзабад. Ошол Файзабад шаарында бир канча бир 20-30 ашуун кичи Памирден, чоң Памирден келип алышкан да жакын арада. Алар келип алышкан, бирок аларга паспорт бербей атат да Афганистан бийлигичи. Анткени билесиң, ал жакта деле ар кандай болуп кээлер мындай кыргыздарды кетирбейбиз, бул жакта эч кандай биз кыргыздарды чыкканга уруксат бербейбиз, ошол үчүн кыргыз улутундагы немелерге биз паспортту бербейбиз деп да Талибан бийликтери дагы ошентип баса белгилеп, алардын аксакалдарын, өкүлдөрүн чакырып алып жана мындай айткан дагы болуп атат да. Азыр ошол паспорт жок бул жакка келгенге, мындай ошентип Бадахшан облусуна жататтар алар. Анан ушул маселелер боюнча кыргыз бийлиги өз көзөмөлүн алып ушул боюнча неме кылса аябай жакшы болот эле.
Негизи эле ушул өтүнүчтөр менен, өзгөчө соңку жана тумоо күчөгөнгө байланыштуу өтүнүчтөр менен кыргыз бийлигине кайра алдыңыздарбы? Жооп болдубу?
Бул боюнча жок, расмилуу атайын кайрылып көргөн жокпуз бул маселе боюнча. Бирок мен жеке өзүм ушул памирлик кыргыздардын атынан атайын президенттин эмесине кат жибергенмин да, бул жолугуп жакын таанышуу маселелер менен сүйлөшүү боюнча да. Бирок тилекке каршы жооп болгон жок, мындай кайрылып айткан жокпуз. Айта элекпиз. Бирок памирдеги кыргыздар, ошол Афганистандагы кыргыздар Кыргызстандын атайын ыйгарымдуу укуктуу элчисине Афганистандагы аларга кайрылып, алар менен байланышы бар. Ошону билем да.
Жалпы эле негизи Талибан бийликке келгенден кийин ансыз да Афганистандагы оор кырдаал оорлошкон да, чынбы? Бул деле таасирин тийгизди да бир топ эле ошо Памирдеги боордоштордун жашоо турмушуна, э?
Ооба, албетте, албетте бул чындыгында таасирин тийгизди. Талибан бийлиги келип, мурдагы бийлик кеткенден кийин чындыгында жалпы Афганистан боюнча дагы экономикалык жактан мамлекет жана эл, ошол айрыкча Памир кыргыздары тоодо калган атайын көзөмөлдө болбогон алыскы бир немелер, райондор, ошол айылдар, ошол айылдын катарында эле памирлик кыргыздар аябай кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктар дегенде кандай десем, азык түлүктүн кымбаттаганы, медициналык жактан алганда дары дармектин жетишсиздиги, эми жылда баарыбир кандай да болсо эми бийлик, расмий бийлик болгондуктан кандайдыр бир организация же бир жеке уюмдардан ошол дары дармектер атайын берилип турган да. Бирок быйыл тилекке каршы президент Талибан өкмөтүнө азыркыга чейин дүйнө мамлекеттери, дүйнө расмий тааныбаган себептен чындыгында аябай эмне болуп атат да, кыйын болду, кыйын эле болду памирлик кыргыздарга айрыкча.
Азыр эми эч кандай Ооган тараптан, бийлик тараптан жардам болбосо өз алдынча эле даарыланып атышкан турбайбы демек, э, Памирдеги боордоштор, э?
Ооба, азыркы учурда ошол бийликтен дагы эч кандай колдоо жардам көзөмөл жок. Жана кыргыз өкмөтү биздин боордош мамлекетибиз, өзүбүздүн мамлекеттен дагы, Кыргызстан мамлекетибизден дагы эч кандай жардам болгон жок да. Эми биз ошол, мен дагы айтып кетет элем, ошол памирлик кыргыздардын дагы өтүнүчү айтарлары ушул да, бизге тамак аштын кереги жок жардамдын. Бизге болгон ошол азыркы учурдагы мындай эң зарыл жардам, бизге керектүү нерсе бул дары дармек жана ошондой эле врач керек деп атат да. Анан мен ушул боюнча мен жеке ойлорум дагы бар эле да, айта кетсем болот да.
Ооба,
менин жеке оюм бул, жакында арада ошол кыргыз өкмөтү Талибан менен, Талибандын бийлиги менен Овонсо менен сүйлөшүп, ошол киши памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү боюнча бир план түзсө, ошол пландын негизинде көчүрүп келсе, ошолордун эле катарында мисалы мен ошол Овонстандын да окуган киши катары, Овонстанда жараным да, мен чек куш жаран, Овонстан жаран катары, ошол памирлик кыргыздардын атынан ошолордун эмеси менен ошол эгер кандайдыр бир делегация болуп калса, ошолордун катарында барып сүйлөшкөнгө мен дагы мындай даярмын да. Эл үчүн мындай сүйлөшүп, мындай маселени баардыгына мындай алаканга салып, маселени кабыргасына коюп, ушу Талибан бийлиги менен дагы мындай сүйлөш керек болуп атат да. Ошол чындап мындай көчүрүп келүү аябай зарыл болуп атат да. Памир кыргыздар чындаганда аябай кыйналып алышат да байкуштар.
Анда ушул айтылган ойлор тиешелүү бийлик жетекчилерине жетет, бир тез арада чара көрүлөт деп ишенип туралы.
Мээлиңиз сизге чоң рахмат.
Памирлик кыргыздардын өкүлү Абдулвакил Турдакун уулу менен Кубат Касымбеков маектешти. Эми назарыңыздарды экология темасына буралы. Дүйнө өлкөлөрү абага көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну азайтуу программаларын кабыл алып, акырындап жашыл энергияга өтүп жатат. Мында экоактивисттердин салымы күч. Азаттык АКШнын Колорадо штатында пайда болгон жашыл шаарча тууралуу баяндап берет. Анын өзгөчөлүгү бул конушта зыян заттардын бөлүнүп чыгуусу нөлгө барабар экен. Geos Neighborhood деп аталган жаңы конушту түптөгөн экоактивисттер менен каарчыбыз Сабыр Абдымомунов баарлашып шаарчаны кыдырып келди.
Сиз көрүп тургандай үйлөр шахмат тактайындай орун алган. Бири бул жагында, экинчиси бул жагында. Күн нуру тосулбайт. Күн панелдери да дайыма күн тийип тургудай кылып орнотулган. Үйлөрдүн королору да эки тараптуу жайгашкан. Бул ар бир үй үч тарабынан бак менен курчалып тургандай түр калтырат.
Дарлонг Чанг 2019-жылы АКШ-дагы эң ири кара майды кайра иштетүүчү Exxon Mobil компаниясынан иштен чыгып, Денверге үй бүлөсү менен көчүп келген. Азыр ал Geos конушунун активдүү жашоочусу.
Мен Exxon Mobil компаниясынан кетишимдин себеби алар экологиялык кризисти чечүүдө жетишерлик аракет кылышпайт деп эсептейм. Ошентип мен Geos Neighborhood конушуна көчүп келдим. Бул жерде эч кандай газ жана башка нефть продукциялары колдонулбайт. Бул жерде баары электр жана күн энергиясы менен иштейт.
Көптөгөн изилдөөлөргө катышкан окумуштуу азыр дагы жаңы багытта иш алып барып жатыптыр. Ал акыркы жылдары Geosolar Technologies компаниясын негиздеп, бул жашыл конуштун жашоочуларына жаңы технологияларды сунуш кылып келет. Конуш тургундары келечектеги парк үчүн, топуракты семиртүү үчүн өзүлөрү компостоо кампасын жасап, ага таштандыларды топтоп жатыптыр.
Албетте, нефт, газ айыл чарбасы үчүн зарыл деп айтабыз, бирок ар бир үй бүлө өзү үчүн мөмө жемишти, жашылчаларды өстүрүп өндүрө башласа, абага жаман газдардын бөлүнүп чыгышы кыйла азайтмак. Минтип биз таштандыга таштала турган калдыктарды компостойбуз. Өзү чири турган калдыктарды таштандыга берип, ал жакта метан газынын бөлүнүп чыгышына салым кошпостон компостосок, бул жерди семиртсе кыйла пайдалуураак болот.
Бул Geos шаарчасында үйлөрдүн 6 түрү бар. Алардын ичинде көп батирлүү 2-3 кабаттуу үйлөр, таунхаустар, жеке 2 жана 3 кабаттуу жер тамдар бар. This room
is a flex room. Бул менин үйүмдүн кире бериши жана мейманкана деп койсок да болот. Бул жерде кичине үй бүлөлүк бизнес уюштурса болот.
Эки кабаттуу жер тамдын ээси Жорж бизге үйүндөгү жылуулук насосун көрсөтүп берди.
Мына бул жылуулук насосу. Бул менин үйүмдү жылытат да муздатып да турат. Жылуулукту жер алдынан алабыз. Бул түтүктөр 100 метр тереңдикке кирген. Бул насос автоматтык түрдө иштейт. Эки жылуулук насосу бар. Бул биринчи кабатта жана чатырда дагы бир насос турат.
And then I have a heat pump in my attic as well. And then we'll go upstairs and I'll show you the controller.
Жөзконушундагы үйлөрдүн баары салтка айланган жылуулук системалары менен иштебейт. Электрди күн нурунан алышат. Конушту негиздеген адистер жылытуу жана муздатуу системасын башкара турган кут ойлоп табышкан. Шаарчанын негиздөөчүлөрүнүн бири Норберт Клейбл бизге ал автоматтык куту тууралуу оңой түшүндүрүп берген аракет кылды.
In the box we have a sensor.
Бул кутунун ичинде автоматтык түрдө бөлмөдөгү абадагы көмүртектин жана башка органикалык заттардын концентрациясын өлчөй ала турган датчик жайгашкан. Ал дароо бөлмөдөгү абаны текшерип, тазалап турат. Бул өтө үнөмдүүлүктү көрсөтө алган куту. Мисалы, бөлмөдө плюс 20 градус, сыртта 15 градус болсо, бул жабдык жылуулук насосун жандырып, үйдү жылыта берет. Эгер сыртта абанын табы 20 градуска жетери менен, ал жылытууну токтотуп, сырттагы 20 градустук комфорт абаны вентилятор сыяктуу бере баштайт. Муздатпайт да, жылытпайт да. Ошондой эле дагы бир ыңгайлуу жагы, кээ бир айларда күндүзү ысык, түнү жана таңкы сааттарда күн сууктап кеткен учурлар болот. Анда бул куту өз эле муздатууну токтотуп, бөлмөнү комфорт сактаганга аракет кылат. Колдонуу өтө жөнөкөй жана оңой.
Дейт Геос конушуну негиздегендердин бири эко-активист Норберт Клейбл.
Бизде коомдук транспорт жетишсиз болгондуктан дагы деле автоунаалар көп колдонулат. Албетте алардын көбү күйүүчү май менен жүрөт. Биз бул жерде акырындап электр унааларга өтүп жатабыз.
Жылытуу жана муздатуудан башка үйдөгү тиричилик техникаларына бул жердин тургундары электрди күн энергиясынан алышат. Бул үчүн күн панелдери ар бир үйдүн чатырында жана терезелердин үстүндөгү пааначаларга чейин орнотулган. Учурда электр автоунаалардын жардамы менен да энергия системасын түзүү планы иштелип жатыптыр. Бул тууралуу Дарлонг Чанг өзүнүн гаражына бизди ээрчитип барды.
Сиздер көрүп турган Tesla автоунаасынын 3-чү модели. Бул машиненин кубаты 75 кВт-саатына эле бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, бул машинедеги кубаты менен үйүмдү 3 күн бою электр менен камсыз кылганга жетет. Бул электр мобилдик кубаттандырчы зым чубалгы. Бул зым эки тараптуу иштейт. Башкача айтканда, машинаны электр менен кубаттандыра алат. Ал эми үйдө электр кубаты жетишсиз болсо, тескерисинче машинеден ток алганга болот. Эгер ар бир үйдө электр унаасы болсо, анда микро тармак түзүп, күн энергиясын машинелерге сактап, бүтүндөй көчөн электр менен камсыз кылса болот. Мындай тажрыйба көмүрдүн жардам менен алынган электрди колдонууну азайтмак.
Геос конушунда бак дарактар, жер участоктору, гүлзарлар баары тамчылатуу суугаруу системасына туташтырылган. Бул сууну үнөмдөөгө жол ачат. Бул жашыл шаарда азырынча 28 үй курулган. Шаар орун алган Колорадо штатындагы ушундай эле көлөмдөгү үйлөргө салыштырмалуу, бул конуштагы турак жайлардын баасы 8-10% кымбатыраак. Бирок жашоочулардын айтымында коммуналдык төлөмдөрдү эсептегенде, бул жашыл энергия менен камсыздалган үйлөр башка үйлөргө караганда 1,5 АКШ долларга чейин аз чыгат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, АКШ, Колорадо.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кезек анда эмесе Азаттыктын ар апталык сөз дайра түрмөгүндө эми сөз уктуруунун автору Шайлообек Дүйшеевди.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп, ал эртеби кечпи келет. кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Мать Терезе акыркы сапарга узап баратып, мен Кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарын жүрөт, жараткан карап кое караларыңды, акыдеси айныгандарын жүрөт, жараткан көз кырыңды сала көраларына, наркомандарың жүрөт, жараткан жаныңда боло көр, адашкандарың жүрөт, жараткан тумандаган көзүң ача көр, аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм. Тосоктун отунда чогуу күйгөн бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай, бийишке дейре чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин, эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу, тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдү эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон корком. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңаштайт, өлүм жылаңаштайт деп мен жашап жүрүп, өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип, келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң, кандай кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүн да мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суудан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган: бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары сатып алган, айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн алтыргой өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңди элесиз. Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
Шайлообек Дүйшеевден кезектеги сөз дайра болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 7 январдагы таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова бардым. Ишемби күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.